Jæja, góðan daginn allt sem ég ló. Já, takk enn og aftur fyrir að hlusta. Bara nenn að hlusta á mig. En Íris heiti ég og þetta er samsæriskenning. Mun ég fjalla samsæriskenningar og fleira áhugavert sem mér dettur í hug. Það svona mín samsæriskenning vikunar. Ég veit ekki hvort ef við heyrtum þetta. Hjarta áfallsbissa CIA. CIA hannaði byssu sem að skýtur svona, hvernig að maður lýsa, þetta er svona svo kúlutna séu frosnar, þannig að þegar að lenda á þér að þá leysist það upp inn í líkamaðinn sem veldur hjartaanfalli, þannig að það er engin ummerki sem hún skilur eftir. Þetta er alveg ótrúlegt að þetta skuli hafa verið búið til og bara hafi tekist og við maður vita á hversu marga þessi byssa hefur verið notuð. Ég persónlega hélt að ég bara væri búin að vita að þannig séð allt en greinilega ekki. Einhver að segja að þá ég dreng sem er snillingur í öllu sem tengir stríði og bara, já, bara byssum og skriðdrekum og flugvélum og þyrlum og whatever, hann veit þetta allt. Þannig að ef ég þarf eitthvað góðan sagfræðinga þá spyr ég hann. En hann hafði ekki hýrt þessa byssu. En þá er það þáttu vikunar. Í dag ætla ég að fjalla meitt hættulegasta sértrúasöfnið sem hefur verið til. Já, ég finnst þetta mjög áhugavert að rýna í svona kvöld. Og eins og ég hef sagt oft, þá bara skil ég þetta á nokkurn hátt bara engan. Hvernig er þetta prógrama fólk til að þóknast einum leiðtoga? En sveimið þá, ég hef fann að halda að sé bara hægt að prógrama alla. Þannig að passi ykkur. En þessi sértrúasöfnur heitir Om Shinrikyo. Já, ég hef búin að æfa mig í viku að segja þetta orð. Ég ætla að vona að ég halda áfram að segja að þannig sé rétt ásamt öðrum japanskum nöfnum. En þessi söfnur var valdur að Saringas árásinni í Tókjó árið 1995. Hvað þýðir Om Shinrikyo? Það þýðir bókstaflega trú sannleikans eða æðri sannleikur. Þessi söfnur var örugglega einn metnaðarfyllsti söfnur allra tíma. Þáttur 36. A
frightening development this morning. A chemical weapon, nerve gas, was released inside a crowded subway system in Tokyo today.
Commuters stumbled into the open air, gasping for breath. Emergency medical teams swarmed into the area.
This is the deadliest terror attack carried out on Japanese soil.
Helsta markmið Om Shinrikyo var enda heiminn eins og við þekkjum hann og leiðtogi þessara kults er hinn blindi, heillandi, Soko Asahara, sem byrjaði að reyndar auðmjúkur en reis og upp sem versti hryðjuverkamaður Japans. Ég er að segja ykkur að þetta er svo sturla dæmi. Byrjum að leita honum. Hann sem bjóti þennan sértur og söfnuð og fann upp hugmyndirnar á bakvið hann. Eins og ég sagði að þá heitir hann Soko Asahara. Þegar hann fættist þann annan mars árið 1955 var hann samt gefið nafnið Shishio Matsumoto. Hann bjó í Kumamoto, nálægt suðaustur enda Japans. Þau voru stór fjölskyldan, alls níu systkini og ólust upp við mikla fátækt. Pappans bjó til gólfefni sem voru notið í þessum japansku húsum. Soko var ekki bara fátækur, heldur var hann einnig blindur. Hann fættist með gláku sem var til þess að hann misti alla sjón á vinstri auga og næstum alla á því hægra. Vegna þessa ástands hafði fjölskyldan ekkert not fyrir hann og var hann því sendur í blindraskóla hjá ríkinu þegar hann var 6 ára gamall og átti hann aldrei eftir að búa með fjölskyldu sinni aftur. Þrátt fyrir þessa erfileika var hann mjög gáfaður og sjarmerandi nemandi. Þar sem hann var einn þeirra fáu sem hafði einhverja sjón í skólanum, græta peninga með því að leiða blindu bekkjafélagan í sjoppuna. Soko var sæmilega vinsæll en sumir sagði hann hefði átta til að leggja í einelti. og stjórna bekkjafélögunum. Hann var vel þekktur fyrir að berja hinna krakkana og ræna peningunum þeirra þegar hann var ungur. Sokko dreymdi að verða leiðtogi yfir konungsríki snjallra vélmenna og sagði of krökkunum að hann hafi dreymt að vera orðin forsætisráðherra Japans. Kennararnir tók eftir þráhyggjan sem við völdum, ofbeldi og tilneyingu til að verða leiðtogi eftir því sem árin leiðu. Þegar hann útskrifaðist árið 1977 vildi hann komast inn í laga eða lækna nám, en hann vildi mest verða stjórnmálamaður. En því miður brotnaði draumurinn þegar hann var hafnað inngöngu. Hann endaði með að hafa áhuga á nálastungum og hefðbundnum japönskum lækningum. Á þessum tíma var það algengt hjá blindum að starfa við það. Þegar hann stundaði námið giftist hann Tomoko árið 1978. Þau áttu saman 12 börn en fjölskyldan segir að þau hafi eignast 15 börn. Þau fluttu til Chiba eftir þau giftu sig sem er suður frá Tokyo. Og þar opnaði hann sína eigin læknastofu og byrja að selja ólögleg lyf til sjúklingana sinna. Að lokum komust yfirvöld að þessu og árið 1981 var hann kærður fyrir að vinna sem lyfjafræðingur án leyfis ásamt því að selja ólögleg lyf. Hann fékk sekt upp á 260.000 jen sem er cirka 322.000 íslenskar. Þó svo að læknastofan endist ekki lengi var Sokko að fara að taka að sér stærra hlutverk. Hann heldi sér í trúabrögð, andlegi straumurinn í Japan hafði tekið dramatíska stefnu í kringum 1980. Landsmenn voru farnir að hoppa upp á vagn neysluhyggjunar og varðu eitt stærsta hagkerfi í heiminum. En þessi efnishyggja beitu líka í rassinn. Fólk fannst lífi verða innihaldslaust, fóru því margir að líta inn á við í leitað andlegum svörum í dagsdaglegu lífinu. Þannig að svarið við þessa sálalausa efnahags lífstíl var margþrungin trú sem var að vakna. Breytist Japan í kringum 1980. Hellingur á nýjum trúabröðum sem voru stofnuð og margt fólk tilbúið að opna sig gagnvart nýjum hugmyndum. Þarna áttaði Sokko sig á tækifærinu og nýtti sér það. Hann byrjaði að læra kínverska stjörnuspeki og taoism áður en hann demdi sér út í jóka, hugleiðslu og fleira. Sérstaklega það sem gerði ráð fyrir vígslu og leynilegum athöfnum. Hann fekk einnig áhuga á Aikon Su sem er blanda af búddisma og hindúisma. Aikon Su var búið til árið 1959 en var formlega viðurkennd trú árið 1981. Hann var dyggu fylgjandi en eftir einhver ár vildi hann verða leiðtogi. Sokko hætti í Aikon Su og bjó til sína eigi trúafélag. Sagði konu sinni að hann var að gangi gegnum trúarlega erfileika og þyrfti að finna sjálfan sig. Þannig í alvörunni fór hann frá konu sinni og öllum þessum börnum, fór til Indlands og var þar í 2 ár. Reyndi að læra hans mikið hann gat ný trúabröð. Lét hári vaksa á samt skegginu þannig að líktist orðið meira gúrú. Hann heitti Dalai Lama og sagði að hann hefði gefið honum verkefni að predika. En árum setna sagði Dalai Lama að hann hefði hitt skrítinn japanskan mann og hann hefði sko aldrei gefið honum neitt verkefni. Sokko sneri aftur til Japan árið 1984 og var tilbúin til að verða leiðtogi og bjó til trú sem hann skýrði om sin ringjó. Þetta er á sama tíma hann breytti nafni sínu í Sokko Asahara. Hans markmið var að skilja sig frá fátæktinni og laðaði ríka fólkið. Með nýja nafni sitt og nýja trú fór hann út á götu að predika og dreifa miðum til þeirra sem gengu hjá. Sokko náði að laða fólkin með sjarma og ástríðu fyrir trúnni. Hann talaði þannig að fólk gat ekki hunsaðan. Trúabröð hans var blanda af öllu. Kristintrú, búddismi, hindúismi, jóka, hugleysla, spádómar Nostradamus og aðrar vestrænar hreyfingar. Sókó aðsta markmið, verða ríkur, valdamikill og geta stjórna fylgjendur sínum. Bara eins og sannur leiðtogi. Þetta virkaði svipað og í vísindakirkjunni. Þú þurftir að borga þinn í trúfélagið. Og já, ég á sko eftir að taka fyrir vísindakirkjuna. Að hans sögn var það vinnan hans að fjarlæga syndir heimsins. Svo auðvitað dómdagsbá. Það verður að vera. Sagði að Bandaríkin myndu hefja þriðji heimstyrjöld með kjarnorku árás á Japan árið 1997. En ef þú fylgdir honum myndur að sjálfsögðu lifa af. Hann náði að laða til sín þúsundir menntara manna með mikinn pening. Hann leifði bara ríku fólkin í trúna. Sem segir að það var bara elítan sem fekk að vera mem. Þegar manneskja fóri sértrúasöfnuðin þurfti hún að slíta allt samband við fjölskyldu sína ásamt því að gefa allar sínar eigur til kvöldsins. Allir í sömu fötunum og sömu einni með grímu af andliti Sókó ásamt furðulegum hjálmum í athöfnum. Meðlimir voru auðvitað pyntaðir og sömur neitt til að drekka blóðið hans eða skýtu að baðvatnið eftir hann. Gerða meira að segja súpa úr hári hans og borðuð. Oj. Helgiseðnir og reglurnar voru strangar. Kynlíf og hjónaband bannað fyrir alla nema Sókó. Hann stundaði oft kynlíf með kvenkyns meðlimum við innsetningar inn í kvöldin. Safnaði síðan oft saman skapahárum þeirra. Það voru einhverjir sem fóru að efast yfir þessu öllu saman. En ef þau reyndu að fara var þeim rænt og þau fangelsuð og margir sprautaðar með allir stið, ásamt auðvitað pyntingum. Þeir sem á endunum neituðu að vera áfram voru sprautaðar með eitri eða kirtildu dauða. Hann meira segja fekk meðlimi til að trúa því að hann geti svifið í loftinu klukkustundunum saman og let þau trúa að hann geti einnig lesið hugsanir þeirra. Rétt fyrir 1990 voru fylgjendur hans nærri 10.000. Hreyfingans var meira að segja búin að dreifast til Þýskalands og Bretlands. Hann fekk meira að segja hjálp frá mafíunni Yakuza til að þvo peninga. Sókó sóttu að trúfélags hans yrði löglegt trúfélag árið 1987 og árið 1989 var það samþykkt. Í lok áratugarins var sértrúasöfnuðurinn metinn á nærri 1 billjón dali. En þá voru komnir að stað orðrómar mannráninn og trúfélagið almennt byrjaði að fá sig slæmt orð. Lögfræðingur sem hét Sosumi var staðráðan í að ná að stoppa hann á kvöld. Fór fram á blóðpröfu frá Sókó þar sem hann sagðist vera guð með sérstaka krafta. Og gæti því blóðpröfa sínt fram á að Sókó væri bara venjulegu maður. Niðurstöðurnar síndu bara ekkert sérstakt við hann. Sosumi planaði að fara með þetta í sjónvarpsútsendingu í Tókjó og það uppljóstra om Shinrikyo sem svindl. En nokkri fylgjendur unnu á sjónvarpsstöðinu og fréttu af þessu. Náði að hóta stöðinni að sína ekki viðtali við lögfræðingin. Og þann 3. nóvember árið 1989 voru það 4 kvöld meðlimir sendir til að ræna Sosumi á lestarstöð. En þegar þau komu á stöðina kom hann aldrei. Hann hafði tekið sér frí í vinnunni þennan dag. Þannig í staðinn fóru þessir 4 kvöld meðlimir heim til hans og komist inn ólesta hurð. Laumuðust inn í svefnherbyggi þar sem hann svaf við hlið konuna sinnar. Þeir tók upp hamar og börðu Sosumi í höfuðið en hann lést ekki. Hljóðið í stál hamrinum berjast í höfukúpuna umsvifalaust vakti konunans og sá hún fjóra einstaklinga standa yfir rúminu þeirra. Hún öskraði og þau hjónin reyndu að berjast á móti en aðilarnir höfðu yfir höndina. Þegar þau voru með þau bundin á gólfinu, funduðu litla barnir að sofandi körfinu sinni. Þau tóku fram sprautu og sprautuðu potassiumklór í barnið sem dó fljótt. Settu svo klút yfir andlit þess. Bara þvílíku viðbjör. Svo sprautuðu þau hjónin með sama efni. Kona svo Sumi dó fljótlega en skammtunni sem honum var gefið var ekki nóg til að myrðan. Þau enduðu með þá að kirkjan til dauða. Vöfðu þeim svo í teppi og settu í bílinn hjá sér. Fluttu líkin til höfustöðva Om Shinrikyo, brenndu teppin og eittu því sem var notað til að myrða þau. Földu öll ummerki. Kremdu líkin þar til þau voru óþekkjanleg. Settu þau í jafntunnur og grófu niður á þrem mismunandi stöðum. Lögreglan gat ekki ráðu þessa ráðgátu hvað varð þessa fjölskyldu og var því málið óleyst í einhver ár. Kultmeðlimirnir játuðu morðin árið 1995. En eftir þennan glæp og komast upp með hann var Sogo svo ánægður með sig. Átti sanda seðlum og komst upp með morð. Sogo stofnaði stjórnmálaflokk sem hét Sannleikur og var markmiðið að vera næsti forsætisráðherra Japans. Flokkurinn hans hafði ekkert plan og var kosningabaratan léleg og voru meðlimir með grímu sem líktust honum í skrúðgöngu á götunum og sungu nafn hans. Sogo hafði sannfært sjálfa sig að hann yrði auðveldlega kosin. En í lokin mistókst kosningabaratan hans hræðilega. Var ekki nálægt til að komast á þingi í Japan. Þau fengu einungis 1700 atkvæði. Eftir tapið fór hann með 1000 fylgjendur á eyju við strönd meginlandsins. Fréttamílar fylgdust vel með því að þeir höfðu áhyggjur að fjölda sjálfsmorði eins og hjá Jim Jones í People's Temple árið 1978. Sorry, en ég verði heila bara að segja hérna, eins og ég sagði í byrjun, þá finnst mér kvöld mjög áhugaverðir og hef hort á mikið af efni Jonestown. Ég verð bara að segja, ég þóli ekki þegar að tala fjölda sjálfsmorð í Jonestown. Þetta var náttúrulega ekkert nema hryllilegt fjöldamorð. En Sogo var ekki búin. Sagði fylgjendum sínum að hann var auðvitað velta eins og Jesús Kristur hafði verið. En orðrómar voru farnir að stað heilsu Sogo sem hann hafði haldið leyndu. Hann breytti einnig spádómi sínum heimsendin. Í staðan fyrir að Bandaríkin myndi byrja kjarnorkustríðið væri það Om Shinrikyo sem myndi byrja það og heimur myndi farast í svakalegri efnavops árás þann 15. apríl árið 1995. Hann náði að samfara meðlumum að allir utan sértrúasafnarins voru óvinir þeirra. Þegar hópurinn fór í pílagrimsferð til Indlands, predikaði hann að endurinn væri nálægur og þau þurftu að fara undirbúa sig fyrir stríð. Om Shinrikyo byrjaði að plana árásina. Þau notuðu meðlimi sem höfðu tengingu við stjórnvöld til að komast yfir líffræðileg og eitur efni, eins og til dæmis botulinium og anthrax. Skotmörkin voru nokkur kennileiti í Tokyo, á samt tveimur herstöðum Bandaríkjanna í Japan. Með því að losa botulinium í loftið frá sendibíl sínum sem þau voru búin að breyta, sem betur fer, skaðaðist enginn í árásinni því að þau áttuðu sig ekki á að stofnin þeirra af botulinium var ekki skaðlegur. Þetta var fyrsta tilraun þeirra af mörgum sem klikkuðu. Þeir fóru því að endur hanna bílinn fyrir efnavopn. Sogo var hann pirraður yfir því að ná ekki að drepa neitt og vissi að þau þurfti að vera miklu klárari fyrir næstu árás. Árið 1991 fór hópurinn til Rússlands til að reyna að ráða til sinni vinnu eðlisfræðing og Nobels vinningshafan Nikolett Bassoff. Vildu fá hann til að hanna fyrir sig leyservopn. Auðvitað sem betur fer neitaðan eða þá reyndu það að búa til vopni sjálf, byggðu vopnaframleiðslu í Ishikawa. Markmiði var að búa til 100 rifla en náða að gera einn. En þetta stoppaði ekki að búa til önnur vopn. Þau náðu að kaupa MI-17 herþyrlu og flutt hann í gegnum tollin árið 1994. Því líkur sturlun. Sendu hóp til að reyna að ná í Ebola-vírusin í Sahara. Omsin Ríkjó var með skrifstofu New York, leit út úr þessu bókabúð. En einhverjum árum setna uppgötvuðu rannsakendur að þau voru að reyna að nálgast hátækni tölvu hugbúnað og gasgrímur. Þar sem þetta kostaði mikið fóruð það að selja eiturlyf og komu upp í japansku gengi í New York. Om Shinrikyo setti upp samningana en Yakuza sá hitt. Eftir mikinn sparnað keftu þau 48 ástala land í Ástralíu með námuleyfi. Ætluðu að ná úrænium úr námónum og búa til sprengju. En námuverkværin voru of dýr. Þá datt Soko annaði hug að fá úrænium eða kjarnorku vopn frá Norður Kóreu eða rússnesku mafíunni. En mistókst það líka. En hann hafði planað að senda sprengju á Washington DC, World Trade Center og Disneyland. Sem betur fer er erfitt að nálgast þessi vopn. Þá var fókusað á eiturefni, til dæmis taugagas, fósens, sonic B og saringas. Gerðu tilraunir á sauðferði í Ástralíu og sáu hversu banvænt það var. Náðu svo að breyta sendibíl sínum til að dreifa gasinu. Mjög einföld hönnun og vonuði að hún myndi virka. Þau voru núna loksins tilbúin fyrir hryðjuverka árás og Om Shinrikyo loksins náði fyrstu árásinni árið 1994. 17. júni senduðu sendibílinn til Matsumoto Nagano. Þegar hann kerði niður götuna leist hann út í lofti skýi af sarin gasi yfir rólega úthverfið. Völdu þetta hverfi að því að þar bjór dómari sem skipti sér af eignakaupum sértrúar safnaðarins. Þeir sem höfðu opna glugga á þessum fallega sumardegi byrja að finna vonda lykt. Fóru svo fljótt að upplifa óskýra sjón, flökurleika og hósta. Fljótlega áttaði fólki sig á að eitthvað hræðilegt væri að. Dómarinn og fjölskyldan hans sem voru skotmarkið sluppu alveg þar sem gluggarnir hjá þeim voru lokaðir. En gasið drap 7 manns og yfir 500 slasaðir. Í fyrstu tali vera skordireitur og var saklaus maður handtekinn. Var svo fljótt sleppt þegar komi ljós að þetta var sarin gas. Engin vissi hver stóð á baki þessa árásar. Sértrúasöfnaðurinn ánaði með niðurstöðuna og plönuði því ennþá stærri árás. Þeir reyndu svo að drepa við skotmörk með taugagasi, sama taugagas og drap hálfbráður Kim Jong-un árið 2017. Náðu að myrða fyrsta skotmarkið 10. desember árið 1994, hann Takahito Hamaguchi. Hann var grunaður að vera uppljóstrari fyrir lögregluna. Hver sá sem var grunaður að vinna gegn þeim meðlimur eða ekki var myrtur og líkinu eitt. Árið 1995 voru yfirvöld loksins farin að tengja saman þessar árásir við Om Shinrikyo. Lögreglan ætlaði að gera áhlaup hjá þeim en tali líklegt að Soko hafi verið látin vita af því. Þannig að hann flýtti sér fyrir næstu stóru efnavopna árás. Þar sem öllunni plön við að búa til alls konar vopn yfirleitt misefnust. Að besta vopni er að eitra gas. Tilvali vopn fyrir dómstag. Þau gátu auðveldlega búið til efnavopnin á eignum sínum og erfitt að rekja tilbaka til þeirra. Þau voru komið nóg til að framkvæma hrylling í Tókjó. Þann 5. mars voru nokkri farþegar á lestarstöð sem byrjuði að æla og hvítan í augunum orðin rauð. Lögregluna grunaði om Senrikjó en það vantaði sönnunargögn. Nokkrum dögum seinna eða þann 13. mars fundust þrjár sikkvara ferðatöskur nálægt miðasölni á annari lestarstöði Tókjó. Ferðatöskurnar voru fullar af botulínium og hannaðar til að spreyja gasi. En þær klikkuðu og sem betur fer skadaðist enginn. Þau voru aftur grunuðu verknaðin, núna þegar lögreglan var að hælum þeirra, óskuðu þeir eftir þúsundum gasgríma og æfðu áhlaup á sértrúasöfniðin. Þá grunaði að lítið stríð var í uppsiglingu og voru undirbúið fyrir það. Áður en om Senrikjó gerði dómstags árásina, gerði lögreglan áhlaup af eina af vöruskemmunum þeirra. Þann 19. mars tók lögreglan yfir eina af afstöðu þeirra í Osaka. Fengu upplýsingar frá fjölskyldumæðlumum um að einn ættingi þeirra var í haldi gegn sínum vilja þar inni. Hvorki lögreglan né fjölskyldan hafði hugmyndum að manneskjan sem þau leituð að hafði þegar verið myrt og búið eyða líkinu. Þegar Soko heyrði af áhlaupinu var hann hræddur að þetta væri bara byrjunin á endanum. Þannig hann setti saman stærsta plan þeirra fljótt af stað. Þann sama dag sprengduðu sjálf upp aðstöðu sína í hverfi Tókjó. Reyndu að láta líta út þess að lögreglan væri byrjuð á ofbeldisfullum aðgerðum á eignum þeirra. Þann 20. mars gerði om Senrikjó sína stærstu árás. 5 meðlimir safnaðarins sem voru næstir Soko gerðu þessa hrottalegu árás á neðanjarlestakerfi Tókjó. Þeir höfðu planað þessa tilteknu árás í viku og Soko vildi að þetta er triggerinn fyrir dómstaginn. Þann morgun háana tíma í neðanjarlestarbrautarkerfinu þar sem einn mesta traffic í heiminum er, þar sem yfir 5 miljónir manns notar lestarnar á hverjum degi og var markmið Soko að drepa 2000 saklaust fólks, að minnsta kosti. Þau hefðu verið að vera framlega saringas í mánuði og Soko hafði fulla trúa árásinni. Hver meðlimur fór inn í lestarstöðina á mismunandi stöðum í kringum klukkan 7 morguninn. Skotmarkið voru 5 lestar sem ferðust á 3 helstu brautum Tókjó. Þau klættust venjulegum fötum, voru með reglívar og blönduðu sig inn með hinum. Þau höfðu öll fulla poka með saringasi. Lögðu þá niður á jörðina, voru einnig með dagblöð og tímarit til að setja yfir og fela pokana. Svona til að vonast til þess að enginn tæki eins mikið eftir þeim. Og áður en þau yfirgáðu svæðið, gerðu þau gata pokana með reglífunum. Hægt og rólega lag gasi út í loftið. Þau náðu að flýja í burtu og kyrr tilbaka í felur þar sem þau voru sprautu með móteitri. Skiptum föt, brendu fötin sem þau voru í ásamt reglífunum. Á meðan í neðanjarðar lestarstöðinni voru allar 5 lestarnar komnar. Þessi lestarstöð er nálægt ríkisbyggingum og lögreglustöðinni. Þannig að margir af farþegunum voru starfsmenn hjá ríkinu. Á aðeins nokkrum mínundum byrjuðu farþegarnir að finna skrýtna lykt í loftinu. Og eftir því sem tíminn leið var þeim flökurt og sjónin óskýr. Hræðileg lykt fyllti svo upp alla lestarstöðina. Og ekki leið á löngu þar til að allir voru farnir að panika. Mörgum fannst erfitt að anda og því meira sem þau reyndu á andanum var verkurinn í lungunum meiri. Sumi farþegar byrjuðu öskra og bilast á meðan aðrir öldu blóði. og klukkan 8.02 tilkynntu starfsmenn lestarstöðvarinnar hvað var að gerast og var ákveðið að loka lestarstöðinni. Það var til þess að margar lestar voru stopp á miðjum teinunum á meðan saringasið fyllti göngin. Í fyrstu voru hundruður fyrir eitrun en eftir því sem gasið fyllti upp í neðanjara göngunum byrjuðu þúsundi manna að æla og hósta. Allt var stjórnlaust og duttu margir í gólfið og gátt ekki hreyft sig. Þeir sem gátu hreyft sig hlupu upp að útgönguleiðum til að reyna að komast út. Á einni stöðinni náðu starfsmaður að benda á poka með gasunni og reynda færan á öruggari stað en á örskotsstundu létust tveir starfsmenn við það. Margir náðu að flýja út og meðan þau hlupu upp stigan áttuðu þau sig ekki á því að þau voru að bera saringasið með sér þar sem það var í fötum þeirra og hári. Þannig að þau dreifðu því til allra nærstaddra og þannig smituðust ennþá fleiri. Þegar fyrstu sjúkra og slökkulisbílarnir komu skildu þeir ekki aðstæðnar. Hefðu ekki hugmynd um að saringas var að dreifast allt. Sem þýtti að gas var á meðan þeir hjálpuðu fólkinu smituðust þeir líka. Gasið skattaði taugakerfið þeirra og margir byrjuðu að hósta og duttu niður í jörðina. Þetta hræðilega ástand stóði klukkutíma á meðan sjúkraliðar flýttu sig með fórnalömbin á spítala. Og endanum voru 6.000 manns lagðir inn. Þetta var talin einn stærsta truflun í Tókíó síðan eldsprengja frá bandaríska hernum árið 1945. Mörg fórnalömb mistu sjónina og urðu fyrir miklum heilaskaða. Þrátt fyrir tilraun om sinn ríkjó til að byrja þriðju heimstyrjöldina, létust sem betur fyrr bara 13 manns í þessari árás. Þrátt fyrir allt þetta saringas sem þau náðu að framleiða að þá voru götin og pokunum of lítil til að framkvæma verra hryðjuverk. Þau hefðu auðveldlega geta myrt þúsundir en plani misefnaðist. Soko auðvitað mjög vonsveikin. Þetta var engin byrjun á dómstegi eins og hann hafði séð fyrir sér. Eftir þessa hróttalegu árás tók það ekki yfirvöld langan tíma að ásaka om Senrikyo. Soko fór í felur og átti lögreglan erfitt með að hafa upp á honum. Þann 23. mars byrjaði lögreglan að gera áhlaup á hundruður eigna kvöldsins. Á skrifstofunni New York fannst blað sem að búa þýða á ensku, sem reyndi að útskýra vörn Soko gegn árásinni. Hann staðhafði að hann hafði orðið fyrir árás að eitruðu gasi ásamt hundruðum af lærisveinum hans. Hann útskýrði einnig af hverju þau ættu stafla af eitruöfnum. Sagði að þau væru fyrir löglega versmiðu starfsemi. Það var fljótt séði gegnum þetta og ástæðan fyrir þessum efnum hafi verið til að búa til efnavopn. Á næstu þremur mánuðum gerði löggan áhlaup á yfir 300 eignumanns og gerði upptæk yfir 66.000 hluti. Sumir segja að 200 fylgjendur hafi verið handteknir, á meðan aðrir segja hátt í 400. Kæri fyrir morð, samsari, mannrán, árás og þjófnað. Jafnvel þótt hundruður fylgjenda om sinn ríkjó væri í fangelsi var ofbeldið ekki búið. Þann 30. mars, 10 dögum eftir árásina, varð ríkislögreglustjórinn skotinn af leigumorðingja frá om sinn ríkjó. Hann var á leiðin af heimili sínu í vinnuna þegar hann var skotinn þrisasinnum og flúði aðilinn af vettvangi á hjóli. Sem betur fer liðan af. 15. apríl árið 1995 var allt í Japan á varbergi þar sem þetta var dagurinn sem Soko hafði sagt að yrði byrjunin á heimsendi. Margir héldu sig heima frá vinnu og ennþá fleiri hunsuðu lestarnar. En þrátt fyrir þessa staðhæfingu Soko gerðist ekkert þennan dag. Þann 19. apríl var gerð eftirhermu árás á aðra lestarstöð með fostingasi. Yfir 500 manns voru fluttir á spítala. Illt í augum og hálsi og margir upplifðu svima og flökurleika. Lögreglan bar svo kennsla árásaraðala sem tilheyrðu ekki om sin ríkjó. Þann 23. apríl var vísinda og tæknifræðingurinn om sin ríkjó illa stungin til bana fyrir utan höfuðstöðvarnar í Tókjó. Hann var stungin fyrir framan hundrir af lögreglu og myndatökumönnum. En viku setna grunuði yfirvöld að ára sem var skipulegð af japönsku glæpagengi og marga grunaði að Soko hafi skipað þessu fyrir svo að hann myndi ekki tala við lögregluna. 5. maí gerði om Shinrikyo árás á Shinjuku stöðuna. Þann morgun hafði sértrúasöfnuðurinn skilið eftir blásýru sprengju á almenningssaletti, nálægt loftræsti kerfinu á stöðinni. Þegar þau kveiktu í þræðinum, brástan. Kveikurinn feilaði að kveikja á sprengjunni. Ef þessi árás hefði tekist, hefði þau myrt á milli 10-20.000 manns. En og aftur hafði þau mistekist. 11 dögum setna eða 16. maí fann lögreglan Soko í felum á baku falsvegg á samt meðsöku aðlunum í om sin ríkjó. Ok, undirbúið ykkur, en hann fannst með flösku með skapahárum og var hún merkt konunni sem átti þessi hár. Hann var umsvegalist handtekinn og settur í varðhald. Réttarhöldin voru dagsett 27. oktober. Ótrúlegt en þá sendi sér trúameðlumur bréfasprengju til ríkisstjóra Tókjó. Sprengjan sprakk í höndum ritarans og misti hún alla fingur á vinstri hönd þegar hún opnaði bréfið. Jafnvel þótt Soko og helstu meðlumur hans voru í fangelsi, héldu árásirnar áfram, en sem betur fer, klikkuðu. Auðvitað kom aldrei dómstagur og með leiðtoga sinni fangelsi liðaðist om Shinrikyo í sundur. Eða hvað? Margir sem ekki var búið að handtaka fór á flótta og var sá síðasti handtekin árið 2012. 54 meðlumum var saknað, 18 þeirra staðfest að hafi látist hjá þeim, 4 létust á spítala og 8 létust í svokölluðum slysum og æfingum. 6 viðbót taldi myrtir, 8 taldi vera ennþá lífi sem skilur eftir 10 meðlimi sem ekkert er vitað um. Réttarhöldin voru árið 1996. Sama ár og om Shinrikyo lýsti sig gjaldþrota. Réttarhöldin stóði í 8 ár. Árið 2000 sór Soko þagnareið þar sem eftir var af ævi hans og hann neyta að tala síðustu 4 ár réttarhaldana. Hann var dæmdur til dauða með hengingu árið 2004. Hann áfríaði aldrei. Hann byrjaði að rotna niður og neyta að tala við fjölskyldu sína og fylgjendur. Borðaði bara ef hann var mataður og fór að nota bleiu. Í 10 ár satt Soko í klefanum sínum og talaði aldrei aftur á meðan hann beið eftir snörunni. Hann 7. júli árið 2018 var dagurinn runnin upp. Þá var hann orðin 63 ára gamall. Hann var tekinn af lífi þann dag ásamt 6 meðlumum sínum. Ótrúlegt en þá hélt sértrúasöfnurinn áfram með nokkur þúsund manns heim allan. Þau tók upp nýtt nafn, Aleph. Þau sett upp sjóð fyrir bætur handa fórnarlömbum árásaninnar í vonum að fá fyrirgefningu. 8. mars árið 2007 splittaðist söfnurinn í tvenn, í Japan og Rússlandi. Rússland skýrði sinn hringur ljóssins og árið 2016 skráði rússneska yfirvöld þau sem hryðjuverkasamtök. Talið að séu samt 2000 rússneskir fylgjendur. Í Japan eru fylgjendurnir 1500. En yfirvöld fylgjast mjög vel með þeim. Hvað getið sagt? Þetta gerist hvað 1995. Ég hef bara þannig séðilega bara aldrei heyrt þetta fyrir en bara fyrir árið síðan eða eitthvað. Ég veit ekki hvað ég hef verið að gera. Alla hann ekki ára fréttirnar. Ég er ekki að verið eitthvað stæðar á bullandi gelgju. En þetta var mjög, mjög, mjög athugavert og bara ótrúlega saga og sem betur fer klikkuðu nánast allar árásir þeirra. Og með þessum orðum kveði ég í bili, takk enn og aftur kærlega fyrir að hlusta. Ef það eitthvað þá bara munið Instagram og hei, ég ætla að setja inn mynd af hjarta áfalls byssu CIA þar er núna líka. Eigi frábæra daga, þar til næst, bless.